Halk Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istinzebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Türkiyə-Ermənistan sərhədi yenə gündəmdə bu mövzudan danışacağıq. Politoloq Elxan Şahinoğlu ilə bu mövzuda söhbət edəcəyik. Artıq Elxan bəy studiyamızdadır. Hoş gəlmisiniz.
Axşamınız
Və dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda peçilərdə, TürkSatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımızə baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizim canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə sabah Hotbird peçində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxmaq imkanınız olacaq. İlxan bəy, sərhəd məsələsi yenə gündəmdədir. Bu dəfə Əhməd Davutoğlu tərəfindən, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri tərəfindən gündəmə gətirildi bu məsələ. Məqsəd nədir bu dəfə?
Deyirsiniz, əslində həqiqətən bir tərəfdən belə baxanda Əhməd Davutoğlu bu məsələlərdə sanki son zamanlar fəal görünür. Məsəl üçün, son bir ayda üçüncü açıqlamadır bu Ermənistanla bağlı. Harca bir ay bundan öncə İsveçrəyə səfəri var idi və o, bilirsiniz ki, İsveçrə protokolunun imzalanmasından da bir 4 ildən bir çox vaxt ötür. Onunla bağlı suallar, o da cavab verdi ki, bəli, Ermənistanla münasibətdən normallaşdırmaq istəyərdik, ancaq Azərbaycan torpaqlarının işğalı məsələsi də gərək həll olunsun. İkinci dəfə də hardasa bir sual cavabdır bu məsələyə toxundu və nəhayət bir neçə gün öncə Türkiyə Parlamentinin Xarici Siyasət Komitəsinin iclasında yenə də bizim də yaxşı tanıdığımız bir millət vəkili Sinan Oğan Ermənistanla münasibətlər məsələsində Əhməd Davutoğluya sual verir. O da cavabında qeyd edir ki, bəli, Ermənistanla münasibətləri nizamlamaq istəyərdik, ancaq yenə də Azərbaycan torpaqları gəlir işğaldan azad olunsun ki, biz Azərbaycanla bərabər hərəkət etməyiz. Amma fərqli xəbərlər yayıldı, elə Türkiyə mətbuatının özündə. O biraz ictimaiyyəti çaşdırdı. Nə idi o fərqli xəbərlər? İki fikri bir qədər belə deyək, geniş müzakirələr yol açdı. Bir dedi ki, biz istəyirik 2015-ci ilə qədər bu məsələ həll edək Ermənistanla. İki dedi ki, Bakıya səfər edəcəm və ola bizim sürpriz qərarlar əldə olunsun. 2015-ci il fikri hardasa anlaşılandı. Niyə? Çünki erməni lobbisi 2015-ci il bu dırnaqası erməni soyqırım 100 illiyinə ciddi hazırlıqlar görür. Türk əleyhinə konferans və seminarlar hazırlayırlar və bir çox ölkədə yenə də parlamentlərdə Türkiyəyə qarşı qətnamələr məsələsi gündəmə gəlir. Ona görə də Əhməd Davutoğlu erməni lobbisinin bu gələcək 2 ildə bu fəaliyyətlərini neytrallaşdırmaq üçün ən yaxşı çıxış yolu kimi Ermənistanla münasibətlərin nizamlanmasını görür. Həqiqətən 2015-ə qədər Ermənistanla sərhəd açılsa, diplomatik münasibətlər qurulsa, faktiki erməni lobbisi beynəlxalq dəstəyi itirəcək. Yəni deyəcəklər ki, Ermənistanla münasibətlər normallaşdı, bu məsələni siz niyə gündəmə gətirirsiniz? Bəli, bu hardasa Davutoğlu'nun bir istəyi anlaşılır. Amma məsələ ondadır ki, əgər Ankara, Bakı ilə paralel hərəkət edirsə, Dağlıq Qarabağ danışıqlarında heç bir irəliləyiş yoxdur. Və ona görə Davutoğlu'nun deməsi ki, sürpriz qərarlar ola bilər, bu ictimaiyyəti çaşdırdı. Çünki danışıqlarda irəliləyiş yoxdur. Fikir verin, son bir ayda nə qədər Bakıya səfərlər oldu. Əvvəlcə Amerikalı həmsədr Orlik tək başına gəldi, sonra həmsədrlərlə birgə gəldi. ATƏT-in xüsusi nümayəndə Kaspiçi Xan kəndinə səfər etdi. Lüksemburqda ATƏT Xarici İşlər Nazirinin bu məsələ ilə bağlı görüşləri oldu. Amma irəliləyiş yoxdur. Baxmayaq ki, bu ayın və yaxud gələn ayın sonuna qədər Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşəcək. Heç bir irəliləyiş yoxdur. Buna görə Davudoğlu sürpriz qərar ola bilər, bir qədər ictimaiyyət çaşdı. Ancaq sonra nə baş verdi? Daha sonra Türkiyə Xarici İşlər Naziri açıqlama verərək qeyd etdi ki, Davudoğlu belə fikirlər söyləməyib, yəni parlamentin iclasında. Əgər söyləməyibsə, məsələyə nöqtə qoya bilər. Amma burada bir məsələ də açıq qalır ki, məsələn, əgər belə bir məsələ söyləməyibsə, əslində Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının olan millət vəkili Sinan Oğan da məsələyə aydınlıq gətirə bilərdi ki, həqiqətən belə bir sual verib bir nazirə və sual və cavabında nədir? Mən düşünürəm ki, həqiqətən Davudoğlu bu dəfə, yəni Davudoğlu və onun simasında Ankara riskə getməz. Yəni, Azərbaycan mövqeyi nəzərə alınmadan inanmıram ki, Ankara Ermənistan yenə tək başına hansısa siyasətə başvursun. İsveçrədə bunu həyata keçirmək istədilər, Azərbaycanın kəskin reaksiyası ilə üzləşdilər və baş nazir Erdoğan Bakıya səfər etmək məcburiyyətinə qalır və inandırdı ki, Qarabağ məsələsində irəliləyiş olmayana qədər heç bir addım atılmayacaq. Və burada bir məsələ də önəmlidir. Hər şey Ermənistandan asılıdır. Top Ermənistan meydanındadır. Ermənistan ilkin olaraq Qarabağ ətrafındakı 5-6 rayonu boşaltsa, Ermənistan nəinki Türkiyə ilə avtomatik olaraq Azərbaycanla münasibətdə nizamlanması mərhələsi başlayacaq. Çünki Madrid prinsiplərinə görə də əgər birinci addım Ermənistan atırsa, Azərbaycan ardınca digər addım atır, kommunikasiya xəttləri açılır və münasibətlər normallaşır. Amma bu istiqamətdə heç bir irəliləyiş yoxdur. Ona görə yenə də o fikrimə qayıdıram ki, mən də böyük ehtimalla belə o düşüncədəyəm ki, nə Davudoğlu, nə də Ankara riskə getməyəcək.
Adətən bu sərhəd məsələsi, sərhədlərin açılması məsələsi elə vaxtlar meydana gəlir ki, iki ölkə arasında hansısa bir münasibətlərdə pozuqluq olsun. Mən ona görə də istəyirdim ki, sizdən söhbət Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətlərindən gedir və bir jurnalist olaraq məndə şübhə yaranıb ki, yəqin ki, yenə ölkələr arasında hansısa bir razılaşma yoxdur və yaxud da ki, hansısa bir inciklik var. Ona görə də Əhməd Davutoğlu bu məsələləri yenidən gündəmə gətirməklə Azərbaycana təzyiq etmək istəyir. Ona görə də bugünkü münasibətlərdən danışmağınızı istəyirəm ki, Azərbaycan-Türkiyə arasındakı münasibətlər hazırda necə?
Mən biraz fərqli düşünürəm. Bəli, əvvəllər çox problemlər olub münasibətlərində. Elə həmin o İsveçrə protokolları imzalandıqdan sonra Azərbaycan hakimiyyətinin yersiz sərt reaksiyası, burada biabırçı şəkildə şəhərdə xiyabanda bayraqların endirilməsi, çox yəni münasibətlər çox kəskinləşmişdi və süni sürətdə kəskinləşmişdi. Çox problemlər yaşadıq biz o dönəmdə. Təəssüf ki, strateji müttəfiqlərlə bu cür münasibətlərə yol vermək olmazdı. Amma indiki dönəmdə Allah şükür ki, bu problemlər arxada qalıb. Yeganə problem viza məsələsidir ki, bunu Azərbaycan hökuməti bunu ləngidir. Amma münasibətlərdə bir inkişaf dinamikası da var. Enerji sahəsində çox böyük layihələr həyata keçirilir. TAP layihəsi həyata vəsiqə qazandı. Azərbaycan dövlət neft şirkətinin böyük kapitallar yatırıb Türkiyəyə və ən başlıcası İlham Əliyev prezident seçildikdən sonra iç xarici səfərini Türkiyə edəcək və artıq xəbər var ki, artıq xəbər var ki, bu həftə ərzində Türkiyə səfər gerçəkləşəcək. Çünki bilirsiniz ki, iki dövlət arasında yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurası fəaliyyət göstərir və bu şura mütəmadi olaraq görüşlər keçirməlidir. Ya Azərbaycanda, ya Türkiyədə. Azərbaycanda oldu növbəti görüş Qəbələdə, növbəti görüş Türkiyədə olmalıdır və bu görüşə İlham Əliyevlə baş nazir Erdoğan qatılacaqlar və böyük ehtimalla məndə olan məlumatlara görə viza məsələsinin həllində də müəyyən irəliləyiş gözlər. Ona görə də siyasi münasibətlərdə, iqtisadi münasibətlərdə əksinə mən düşünürəm ki, müəyyən müsbət dinamika inkişaf edir və bir məsələni də diqqətə alaq ki, İlham Əliyev prezident seçilməsi münasibətində ilk təbrik edənlərdən biri Erdoğan və Türkiyə Cumhurbaşkanı
nəticələr açıqlanmadı.
Bəli. Türkiyə Başbakanı, baş naziri Erdoğan və Abdullah Gül idi. Bundan başqa Abdullah Gül Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tribunasında çıxış edərkən yeganə prezident oldu ki, Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlar məsələsini gündəmə gətirdi və Ermənistan bu işğaldan geri addım atmasını istədi. Yəni bütün bunların fonunda elə bir problem yoxdur münasibətlərdə. Viza məsələsi problem olaraq qalır və əgər Azərbaycan hökuməti məsələdə Türkiyə ilə münasibətin daha da inkişafını istəsə, mən düşünürəm ki, İlham Əliyev növbəti səfərində bu məsələyə nəhayət ki, bu məsələni həll etməlidir.
Hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələsinə toxunmadınız. Bu yaxınlarda səhv etmirəmsə 1-2 ay bundan öncə hərbi sahədə əməkdaşlığa dair saziş imzalanmışdı və Türkiyə ordusunun Azərbaycan ordusunda xüsusi rolu olmalı idi, amma bu söhbət səngidi və bunun ardınca da müdafiə naziri dəyişildi və yeni hökumətdə təmsil olunmadı. İndi Zakir Həsənov, yəni səfərə bir çıxarıldı və Zakir Həsənov əvəzlədi onu. Bəlkə bu məsələlərlə bir bağlılığı var.
Burada da müəyyən müsbət dinamika proqnozlaşdırılır. Həqiqətən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıqdakı belə deyək də vəziyyət ürəkaçan deyil, daha irəli gedə bilər. Düzdür, indi müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq var. Amma digər sahələrdə müəyyən susqunluq və durğunluq hökm sürür. Səfər Əbiyev dönəmində də çox müəyyən mənfəallar da qeyd alınmış. Məsələn, Türkiyəli zabitlər burdan çıxarılmışdı. Onlar müəyyən tədris işləri ilə məşğul idilər. Müəyyən elə sahələr var, inkişaf etdirmək olardı. Səfər Əbiyev bu istiqamətdə cəsarətli və istənilən addımlar atmırdı. Amma yeni müdafiə nazirinə Türkiyənin özündə də, Türkiyə hərbi generaliteti arasında da məndə olan məlumata görə müəyyən ümidlər var. O da niyə? Çünki Zakir Həsənov daxili qoşunlara rəhbərlik etdiyi dönəmdə Türkiyə ilə çox sıx münasibətlərə çalışırdı və hətta müsahibələrinin, köhnə müsahibələrinə baxsaq görərik ki, daxili qoşunları NATO və Türkiyə standartlarına çatdırmağa həvəsli idi. Yəni, belə fikir var ki, indi Zakir Həsənov müdafiə sektorunda da bu istiqamətdə addımlar atacaq, yəni Azərbaycan ordusunu, müdafiə sistemini NATO və Türkiyə standartlarına çatdırmağa çalışacaq. Bu da Türkiyə ilə sıx əlaqələrdən keçir. Yəni, belə bir ümid var Zakir Həsənova. Açığı Səfər Əbiyevlə bağlı Türkiyə generaliteti son zamanlar ona tənqidi münasibətini xeyli artırmışdılar. Yəni Türkiyədən də məlumatlar gəldi, amma Zakir Həsənovla bağlı müəyyən bir müsbət ümidlər var. İndi baxacağıq görək gələcək aylarda bu Zakir Həsənov bu ümidlərə doğrulacaq ya yox.
Türkiyə sərhədləri açmaq barəsində fikri dilə gətirərkən, yəni söhbət yenə də Əhməd Davutoğlu'dan gedir. Ermənistana verdiyi mesajdan siz danışdınız, çünki 1915-ci il və 2015-ci il məsələsində, yəni saxta soyqırımdan söhbət gedir. Bəs Azərbaycana və yaxud digər ölkələrə hansı mesajı vermək istəyir?
Türkiyə nəzərdə tuturam. Bilirsiniz, mesaj var, mən sizinlə razıyam. Yəni, əvvəllər də bu mesaj verilirdi. Azərbaycan mesaj ondan ibarət ki, bəli, yəni Türkiyə Azərbaycan maraqlarını nəzərə alır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan Ermənistan istiqamətində heç bir addım atmır. Amma Türkiyə hökuməti bir mesajla göndərir ki, Azərbaycan fəal olsun, hərəkət edəsin. Yəni Türkiyə əbədiyyətə qədər Azərbaycan girovu olmaq istəmir. Əlbəttə Türkiyə ilə münasibətləri nizamlasaydı Türkiyə müəyyən belə deyək də stimul qazanmış olardı xarici siyasətdə, bölgədə aktivliyi arta bilərdi, Cənubi Qafqaz bölgəsində aktivliyi arta bilərdi, Ermənistana təsir arta bilərdi, erməni lobbisini xeyli dərəcədə neytrallaşdıra bilərdi Ermənistanla münasibətlərin nizamlanması. Amma bütün bunları Azərbaycana görə etmir, Azərbaycan maraqlarına görə etmir, həm də öz maraqları var doğrusu, çünki Ermənistan konstitusiyasında hələ də Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları var, digər məsələlər var ki, o da Türkiyə ilə Ermənistan arasında həll olunması məsələ. Amma yenə də əsas məsələ Qarabağ məsələsidir. Qarabağ məsələsində irəliləyiş yoxdur və Azərbaycan hökumətindən cəsarətli addımlar gözləyir Türkiyə hökuməti. Digər tərəfdən Türkiyə Qarabağ münaqişəsinin həllində də fəal olmaq istəyir. Çox təəssüf ki, Türkiyə Minsk prosesindən kənarda qalıb. Aydındır ki, yəni Azərbaycanın istəyi ilə məsələ həll olunmayacaq. Məsələn, Azərbaycan hökuməti desə ki, Türkiyə də həmsədr olsun, o bu deməkdir ki, bu məsələ müsbət həll olunacaq. Çünki Ermənistan buna razılaşmayacaq, bu bir. Və digər həmsədrlər Amerika, Rusiya və Fransanın da nə deyəcəyi bəlli deyil. Amma bütün bunlara baxmayaraq, yəni Türkiyənin fəallaşması üçün Azərbaycan hakimiyyəti daha fəal ola bilərdi, daha cəsarətli ola bilərdi, Türkiyə bu prosesdə fəal rol oynasın. Yəni müəyyən mesajlar var ki, Azərbaycan oturub gözləməsin, fəallıq nümayiş etdirsin. Necə ki, Türkiyə Azərbaycan maraqlarını nəzərə alır, eləcə də Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyənin bölgədəki maraqlarını nəzərə alsın ki, Türkiyə bu Ermənistanla, erməni lobbisi ilə bağlı bu problemlərdən qurtula bilsin.
Türkiyə və Rusiya münasibətləri haqqında və bilmirəm, yanıla bilərəm, mən bir jurnalist kimi izləyirəm və yaddaşımda hansısa bir səhvlər ola bilər. Türkiyə-Rusiya münasibətləri ötən bir il ərzində yaxınlaşmaya doğru gedir. Hətta bir neçə görüşləri də olmuşdu onların. Səhv etmirəmsə, Erdoğan Rusiyaya səfər etmişdi. Bu Ermənistan sərhədlərinin açılması Rusiyanın istəyi ola bilərmi və yaxud da xahişi ola bilərmi?
Ən aktual mövzulardan biri də budur. Bəli, Türkiyə ilə Rusiya ilə Rusiya arasında münasibətlər getdikcə inkişaf edir. Daha çox da iqtisadiyyat və enerji sahəsi. Enerji sahəsində ortaq böyük layihələr var. Rusiya Türkiyədə böyük bir nüvə elektrik stansiyası inşa etməlidir. Neçə milyard dollarlıq bir layihədir. İqtisadi ticarət mübadiləsi artır. Hədəf qoyublar ki, 100 milyard dollara çatdırmalıdırlar bu ticarət mübadiləsi. İndi səhv etmirəmsə 25-30 milyard dollar arasındadır. Ancaq Suriyada vətəndaş müharibəsi başlayandan sonra müəyyən fikir ayrılığı yarandı. Çünki Türkiyə Suriyada dəyişikliyi istəyir, Bəşər Əsədin getməsini istəyir. Rusiyası Bəşər Əsədi faktiki dolayı yolla dəstək. Burada fikir ayrılığı var. Amma bu fikir ayrılığına baxmayaraq bir çox məsələlərdə əməkdaşlıq da var. Və siz xatırlatdınız ki, Erdoğan Moskvaya səfər etmişdi. Həmin səfər də Yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurası çərçivəsində həyata keçirilir. Türkiyə bir çox ölkə ilə əməkdaşlığı genişləndirmək üçün bu qurumu təsis edib. Yəni hər bir dövlətlə yaxınlaşmaq üçün, siyasi ticarət mübadiləsini, iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək üçün yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şuraları yaradır. Azərbaycanla da var, Yunanıstanla var, Rusiya ilə də var. Bu zəmində səfər etmişdi. O çıxdı Ermənistan amilinə. Burada da maraqlar biraz fərqlənir. Türkiyə əlbəttə ki istəyərdi ki Ermənistan işğalçı siyasətdən əl çəksin. Gürcüstan Azərbaycan və Türkiyə ilə inteqrasiya proseslərinə cəlb olsun. Ermənistan da bundan qazansın iqtisadi zəmində. Amma Rusiya fərqli düşünür, fərqli hərəkət edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, Türkiyə ilə sərhədlərin açılması Rusiyadakı siyasi və hərbi tələblərin marağında deyil. Bu da obyektiv səbəbdəndir. Çünki fikirləşin, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həll olunsa Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşacaq. İqtisadi və enerji layihələrində iştirak edəcək və Ermənistan Rusiyadan asılılığı azalacaq. Ermənistan isə Rusiyanın bölgədə yeganə forpostu kimi qalıb. Ona görə də Rusiyadakı dairələr maraqlı deyirlər ki, sərhədlər açılsın.
Bəlkə elə məqsəd budur. Çünki Rusiyanın, Ermənistanın gömrük ittifaqına qoşulması barəsində artıq qərarı var. Ortalıqdadır və bununla da Avropa bütün Avropa İttifaqı bütün proqramlardan uzaqlaşdırdı Ermənistanı. Bəlkə də Türkiyə bununla Ermənistanı əl almağa çalışır.
Bilirsiniz, əvvəl məsələ belə qoyulurdu ki, Ermənistan Avropa Birliyi strukturlarla çox sıx danışıqlar
apardı. Yəni Rusiyadan asılılıq azaldı.
Ermənistan Brüssel ilə çox sıx danışıqlar apardı son 2 ildə və belə bir təsəvvür yaranmışdı ki, Ermənistan Rusiyadan olan təzyiqlərə baxmayaraq Avropa Birliyi ilə assosiativ anlaşma imzalayacaq noyabr ayında, bu ayda.
Bəli.
Fikirləşin ki, Azərbaycan bu anlaşmanı imzalamır, amma Azərbaycanın strateji müttəfiqləri Gürcüstan, Ukrayna və Moldova da imzalayır bu anlaşmanı. Amma son anda Rusiyadan elə bir təzyiqlə üzləşdi ki, Ermənistan hakimiyyəti məcbur qalıb bu təzyiq nəticəsində kömrü ittifaqını seçdi. Avropa Birliyi də açıq dedi Ermənistan. Əgər kömrü ittifaqını seçsəsən bizlə artıq assosiativ anlaşma imzalaya bilməzsən. Çünki kömrü ittifaqına assosiativ anlaşma ziddiyyət təşkil edir. Seçimini etdi Ermənistan təzyiq nəticəsində. Və sonra şaya da yayıldı ki, onu Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev bu Minskdə belə bir fikir söylədi ki, Türkiyə də sanki qoşula bilər kömrü ittifaq. Bu başdan ayağa belə deyək anlaşmazlıq idi. Güya Erdoğanla telefonla danışır. Erdoğan belə bir istəyi qeyd etmiş. Amma necə ki, Azərbaycan kömrü ittifaqında yer ala bilməz, ona görə ki, orada Ermənistan olacaq. Azərbaycan işğalçı dövlətlə eyni iqtisadi məkanda varlığını sürdürəmməz. Düzü sual oluna bilər ki, MDB-də Ermənistan da var, Azərbaycan. MDB amorf bir qurumdur, müstəqil dövlətdə. Gömrük ittifaqı isə Avropa Birliyi bənzər bir qurumdur. Burada əməkdaşlıq vacib şərt, iqtisadi əməkdaşlıq. Azərbaycan Ermənistanla indikadə necə əməkdaşlıq edə bilər? Rəsmi Bakı prezident İlham Əliyev də dəfələrlə vurğulayır ki, Qarabağ münaqişəsi elə olmadan Ermənistan blokadada qalacaq. Yəni gömrük ittifaqına biz üzv olsa bu blokadanı biz ortadan qaldırmaq. Yəni Azərbaycan üzv olamaz. Eyni ilə Türkiyə də üzv olamaz gömrük ittifaqı. Eyni səbəblərdən. Çünki Ermənistanla sərhəddə yox diplomatik münasibətləri, gömrük ittifaqına necə üzv ola bilər? Bu mənada müəyyən maraqlar burada kəsişir. Ermənistanın, Azərbaycanın, Rusiyanın, Türkiyənin. Bu baxımdan yəni artıq müəyyən sərhədlər də çəkilir. Amma bu Azərbaycan bu sərhəddin ha tərəfində qalır. Yəni Ermənistan artıq Rusiyanı seçir. Azərbaycan müttəfiqləri Avropa Birliyini seçir bu ay. Və müəyyən də şayələr gəzir ki, Azərbaycana da Rusiya hakimiyyəti dekabrın ortasına kimi vaxt qoyub ki, siz də seçiminizi edin və biz də seçimimizi ləngitdiyimizdən, neytral xarici siyasət yürütdüyümüzü elan etdiyimizdən Rusiyadan təzyiqlər bizə daha çox artır. Yəni Rusiya görür ki, biz Avropa Birliyi seçmirik, seçə bilmirik, təzyiqləri daha artır. Məsələn, Ukrayna misalını götürək. Ukraynaya Rusiyadan böyük təzyiqlər var. Ukraynada seçimini baxmayaraq Ukraynanın prezidenti uzun illər ruspərəst kimi təqdim edilir. Elə bizim Azərbaycandır. Amma sonda gördü ki, hətta ruspərəst dırnaqarası adlanan prezident öz dövlət maraqlarından çıxış edərək Avropa Birliyi assosiativ anlaşmanı imzalamağa yaxındır. Mən sizi inandıram ki, Ukrayna Avropa Birliyi ilə bu ayın axırı həmin anlaşma imzalayandan sonra Rusiya indiki kimi təzyiq edə bilməyəcək Ukrayna. Çünki artıq Ukraynanın arxasında 500 milyon nəfərlik Avropa Birliyi dayanacaq. Və Rusiya da inanmıram ki, risk edib Avropa Birliyi ilə çox böyük ticarət əlaqələri var, enerji əlaqələri var. Ukraynaya bu təzyiqin davam etdir. Ona görə düşünürəm ki, hətta biz noyabrda Avropa Birliyi ilə bu assosiativ anlaşma imzalamırıqsa, biz yaxın müddətdə bunu imzalamalıyıq. Çünki imzalamasaq Rusiyadan bizə qarşı təzyiqlər daha da çox artacaq.
Davutoğlu eyni zamanda onu demişdir ki, Azərbaycan tərəfi ilə razılaşma əldə olunarsa sərhədlər açılacaq Ermənistanla.
Bəli.
Yəni belə yayılmışdı, informasiya belə bu cür yayılmışdı. Sizcə belə bir şərait olarsa Azərbaycan tərəfi Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmağa razılıq verərmi?
Yenə də təkrar edirəm, razılaşma Dağlıq Qarabağ məsələsindən açılıb və mən görürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti dəyişmir. İlham Əliyevin son çıxışlarına diqqət yetirsə görərək ki, əsas şərt Ermənistan blokadasının gücləndirilməsidir. Yəni İlham Əliyev son çıxışından ancaq elə bu vaxtda danışın. Yəni biz gücdənməliyik, hərbi inkişafımız artmalıdır. Ermənistan dəfələrlə üstlənməli, Ermənistan acından ölməlidir və özü ağ bayraq qaldırmalıdır. Hansı ki mən buna bir qədər az inanıram. Çünki illərdir biz bu siyasəti aparırıq. Hələ ki Ermənistan çox təəssüf ki ağ bayrağı da qaldırmır. Yəni bu siyasəti davam etdirir rəsmi Bakı İlham Əliyev və belə bir şəraitdə tutaq ki prezidentin Türkiyəyə yaşıl işıq yandıracağını mən düşünmürəm. Ola bilər ki indi İlham Əliyevin Ankara'ya səfəri zamanı müəyyən təkliflər edilsin ki Türkiyə ilə birgə hərəkət etməyə başlasınlar. Amma yenə təkrar edirəm, Davudoğlu mən neçə illər eyni tiplə Davudoğlu'dan açıqlamalar eşidirəm. Optimist açıqlamalar. Bu optimist açıqlamalar da özünü doğrultmur.
Ancaq bəlkə bəzi siyasətçilər var ki, Azərbaycanda bəzi siyasətçilər var ki, Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədlərinin açılmasının, hətta iqtisadi münasibətlərin yaranmasının tərəfdarıdır. Onlar hesab edirlər ki, bununla Ermənistanı ələ almaq mümkündür.
Konkret mən iki belə bir siyasətçinin fikrinə malikəm ki, biri İqbal Ağazadə deyirdi ki, bu mümkündür. Bir də İlqar Məmmədov.
İlqar Məmmədov.
Bəli, həbsdə olan Real Hərəkatın lideri İlqar Məmmədov bu fikirdir. Bu fikri də yaşamaq hüququ var. Düzdür, mən də o zaman bunu əleyhinə idim ki, qeyd şəxs açıla bilməz. Ancaq bu fikir də yaşaya bilər. Çünki 4 ildə sərhədlər açılmadı. Azərbaycan hakimiyyəti bir qədər məsələni belə şişirtmişdi. Açılsa Ermənistan blokadadan çıxacaq, Qarabağ münaqişəsi həllini tapmayacaq. 4 il keçib nə dəyişib ki? Yəni Ermənistan sərhədi yenə də qapalıdır. Ermənistan təslim mi olub? Yox. Yəni o fikir deyənlər bunu belə əsaslandırırdılar ki, sərhəd açılsa Türkiyədən, Ermənistan Türkiyədən asılılığı artacaq. Rusiya ilə münasibətləri kəskinləşəcək. Bu da bizim xeyrimizədir. Amma yəni o fikri dəstəkləyənlər, ifadə edənlər çox təəssüf ki, o şəraitdə məğlub oldular. Yəni onları ictimaiyyət də eşitmədi. Amma o fikir yenə də qüvvədə qalır. Sadəcə yenə də təkrar edirəm ki, Türkiyə Azərbaycan hakimiyyətinə Azərbaycan cəmiyyətinə bir vəd verib, o vəddən geri çəkilərək Ermənistanla təkbaşına sərhədi və açacağını diplomatik münasibətlərini quracağını mən gözləmirəm.
Gözləmirsiniz. Bəli. Hətta 2015-ci ilə qədər də bu baş verməyəcək.
Yəni. Yenə də deyirəm, 2015-ci ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin irəliləyiş olmayacaqsa və mən inanmıram ki, olacaq. Ankara təkbaşına bu addımı atmayacaq. Çünki Ankara bu saat Azərbaycanla münasibətdə inkişafı daha çox vacibdir. Enerji sahəsində, iqtisadi sahədə siyasi təmasların artırılması sahəsində. Ona görə 2015-ə qədər Azərbaycansız bu addımı Türkiyə atmayacaq. Ya Azərbaycanla birgə nəsə bir plan hazırlanmalıdır, yol xəritəsi hazırlanmalıdır, ona da Ermənistan getməyəcək. Çünki Ermənistan hətta hə desə belə siz bir qədər əvvəl Rusiya mövqeyindən danışdın. Ermənistan da ağası Rusiyadır. Rusiya icazə verəcək. Yəni burada əslində Ermənistanı yola gətirməklə yanaşı Rusiyanı özünü də yola gətirmək lazımdır. Bu isə daha çox Bakı yox Ankara'ya ata keçirməli. Yəni Ankara əslində 2 cəbhədə çalışmalıdır. Bakı, İrəvan və də Moskva. Bu isə çox çətin bir prosesidir ki, üçün də razı salasan ki, gəlin biz sərhəddə açaq, bununla da məsələ bölgədə öz əllini tapsın.
Təşəkkür edirəm, İlham
Mən
bəy. Bu yanınıza gəldiyiniz üçün və açıqlama verdiyiniz üçün artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Bir qədər sonra isə Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açıldı, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdun daş daşıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minürük edirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.